ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Хто такий новий керівник Дніпропетровщини Валентин Резніченко і чого від нього очікують? Від колишнього заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослава Олійника почуємо подробиці про ситуацію в Дніпропетровську.
Прямо зараз відбулося представлення нового керівника обласної адміністрації. Президент України відвідав Дніпропетровськ. У нас повне порозуміння.
Німеччина стала 15-ю країною, котра ратифікувала угоду про асоціацію України з Європейським Союзом.
Якщо Україна не досягне успіху на цьому шляху, то це означатиме успіх для Росії, Путіна, але водночас поразку Європейського Союзу і країн-сусідів.
Про це і більше далі у нашій передачі. «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Тречук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Парламентський комітет із питань європейської інтеграції наступного тижня проведе виїзне засідання в місті Сіверсько-Донецьку на визволених територіях Донбасу. Про це повідомила голова комітету Ірина Геращенко. Вона наголосила на тому, як важливо інформувати мешканців Донбасу про зовнішньополітичні переваги асоціації з Євросоюзом. За її словами, депутати планують велику зустріч із місцевим бізнесом, щоб говорити про економічну частину асоціації, а зі студентами, щоб розповісти про переваги гуманітарної співпраці з ЄС. А як у ЄС оцінюють поступ України на шляху євроінтеграції, про це далі в передачі «Свобода сьогодні». У Криму згортається простір для критичних голосів на тлі викрадень, катувань та інших порушень прав людини. Про це заявили на Кримському дні фестивалю DocuDays.ua правозахисні організації, серед них Amnesty International в Україні, Кримська польова місія з прав людини і Центр інформації про права людини. Міністерство інфраструктури України має намір домовлятися про зустріч із українським і угорським керівництвом авіакомпанії Wizz Air, щоб визначити, яку підтримку відомство може надати для відновлення діяльності цієї компанії в Україні. Така заява міністерства з'явилась у відповідь на повідомлення авіакомпанії Wizz Air Україна, дочки угорської Wizz Air Hungary, про намір зупинити свою роботу з 20 квітня. Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Кернеса підозрюють у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, катуванні й погрозі вбивству. У Запоріжжі в ніч на сьогодні біля будівлі облдержадміністрації стався вибух, як повідомили в міліції. За попередніми даними правоохоронців, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Потерпілих немає, пошкоджені вхідні двері будівлі. Міліція заявляє, що запобігла постановочному мітингові в Одесі, як повідомив прес-секретар головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко. Це була провокація, що була спрямована на дестабілізацію становища в місті. Студентам, найнятим як масовка, організатори заплатили 150 гривень. У Франції прокурори заявляють, що один із пілотів літака Airbus німецької авіакомпанії Germanwings, який розбився у французьких Альпах 24 березня, ймовірно, хотів знищити літак.
C'est alors qu'il est seul au commande de cet avion.
Залишившись сам за керуванням аеробуса, другий пілот натиснув на кнопку системи керування польотом, щоб змусити літак знижуватися. Ця дія могла бути тільки свідомою, заявив прокурор Бріс Робен. Такі на цей час головні дані, головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Технічною помилкою назвав Басманний суд Москви спробу записати до справи української льотчиці Надії Савченко ще одну статтю про жорстоке поводження з полоненими. Звинувачення мало базуватися на свідченнях луганського сепаратиста, якого Савченко буцімто катувала. Адвокати підготували неспростовні докази і оскаржили це. Водночас вони переконані, що таким чином російський суд намагався створити новий сценарій для звинувачень проти Надії Савченко. Яна Полянська знає подробиці.
Прописування льотчиці Надії Савченко жорстокого поводження з полоненими – це технічна помилка, яка не впливає на хід слідства. Саме так суддя Артур Карпов прокоментував спробу слідства висунути Надії Савченко додаткове обвинувачення за 356 статтею Кримінального кодексу Російської Федерації. Один із адвокатів льотчиці Микола Полозов, спілкуючись з Радіо Свобода, розповів, Надія Савченко пересувалась залом сама, без сторонньої підтримки, хоч вона і виснажена голодуванням. Полозов також додав, що цього разу в залі чергував лікар, а зазвичай слідство приводило конвойного пса. Під час засідання, каже адвокат, клітку, до якої її помістили, стіною охороняли 12 поліцейських. У цьому ж залі нещодавно розглядали і запобіжний захід щодо обвинувачених у вбивстві опозиціонера Бориса Німцова, додає Полозов.
Так от, цих чеченців охороняло людей гораздо менше, там було 3 конвойних. Тому для, скажімо так, російської влади Надежда Савченко гораздо більш опасний чоловік, по всій видимості.
Після слухання справи Савченко дали слово. Полозов переказує, вона повторила свою тезу, що не причетна до загибелі російських журналістів та не здійснювала ніяких злочинів. Також додала, що російське слідство та російський суд ведуться з обвинувальним ухилом і попросила суддю спиратись на закон, а не політичні уподобання. Стаття 356, яку спробували інкримінувати Савченко, з'явилась у її справі лише в лютому. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук один з її адвокатів Ілля Новіков. Спершу Савченко проходила за статтею 105 про вбивство та статтею 322 про незаконний перетин кордону. Слідство базувало звинувачення на свідченнях командира луганських сепаратистів, священика Української православної церкви Московського патріархату проти єрея Володимира Марецького. Українські правоохоронці затримали його разом ще з 12 бойовиками в день президентських виборів в Новоайдарівському районі на Луганщині. Як зізнається сам чоловік на відеодопиту, він намагався зірвати вибори та зі зброєю вривався на виборчі дільниці, аби винести бюлетені. До дня затримання, за подальшими свідченнями самого Марецького, він перебував у розташуванні батальйону «Айдар». Там, заявляв ватажок луганських бойовиків, його катувала серед інших і Надія Савченко. В розтиражованих російськими медіа інтерв'ю Марецький каже, що перебуваючи в полоні «Айдару», його розстрілювали, ламали кості, били руками і ногами. Він також додає, що саме Савченко була особливо жорстокою і навіть пропонувала продати групу полонених, де був і він, на органи.
Лично вона всячески пыталась нас уничтожить і лично приймала участие в садистських виходках і збивала нас, била.
Як пише на своїй сторінці адвокат Новіков, захист Савченко отримав деталізований звіт від мобільного оператора Надії, де чітко прослідковується, що її фізично не могло бути в тому місці, де утримували луганського бойовика. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні на сторінці у Фейсбуці колишній заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан написав, що проти нього і команди порушено 8 кримінальних справ і зараз відкривають нові. Прокоментувати цю інформацію я попросила іншого члена команди Ігоря Коломойського, також його заступника Святослава Олійника. Про які конкретно справи йдеться?
Я думаю, що ці питання їм не повинно надавати більше значення, ніж треба, тому що якщо є якісь там розслідування, то ні пан Корбан, ні я, ми не боїмося цих розслідувань в тому плані, що на всі питання, які нам задає слідство, ми даємо відповіді. Єдине, що в цьому плані турбує, це позиція голови Служби безпеки України пана Наливайченка, який робить безвідповідальні заяви на адресу уже колишнього керівництва Дніпропетровської обласної адміністрації. І з цього приводу я вже виступив з публічною позицією, що голова Служби безпеки України не може дозволяти собі використовувати себе як трибуну для чорного піару. А якщо він не зробить корекцію в своїх заявах, то я звернуся до суду і буду в судовому порядку вимагати від нього спростування тих даних, в яких пролунали звинувачення, наприклад, на мою адресу.
Ви поки що не отримали від нього відповіді, так?
Я поставив це питання і керівництву адміністрації президента, і керівництву Служби безпеки України. Я вважаю, що пан Наливайченко повинен відкоригувати свої заяви, або в іншому варіанті ми тоді будемо з'ясовувати це в судовому порядку, в якому процесі.
Бо принаймні напередодні в ефірі «П'ятого каналу» міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив про те, що президент і Ігор Коломойський розійшлися дуже культурно і цивілізовано, і що між ними не було ніяких проблем.
Прямо зараз відбулося представлення нового керівника обласної адміністрації. Президент України відвідав Дніпропетровськ. У нас було непорозуміння. Ми висловили свою максимальну підтримку пану Різниченку, якого пан президент призначив новим головою адміністрації. Вся наша команда буде робити все для того, щоб на Дніпропетровщині був спокій. І в цьому плані немає жодних підстав для якихось стурбованостей. Є повна приємственність влади і тут все в порядку.
І ще одне запитання, пане Олійник, з приводу мітинга за єдність, який ви організовуєте в суботу разом із концертом. Чи стурбованість деяких людей, що на цьому мітингу чи концерті можуть бути якісь заворушення чи провокації, чи мають вони підставу, чи готові ви до того, щоб уникнути чогось подібного?
Не буде жодних заворушень і провокацій, у нас достатньо мирне місто, все буде в порядку, концерт буде святковим. Він буде на підтримку єдності України. Я думаю, що зараз жодних підстав для якихось турбувань немає.
Я дякую за розмову колишньому заступникові голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святославу Олійнику. Як ми щойно почули, президент України Петро Порошенко сьогодні на Дніпропетровщині представив нового керівника обласної державної адміністрації. Ним став голова Запорізької ОДА Валентин Резніченко. І за подією стежила в Дніпропетровську наша кореспондентка Юлія Рацебарська.
Аби представити голову облдержадміністрації, президент України Петро Порошенко позапланово прилетів до Дніпропетровська. Відрекомендовуючи нового керівника активові області, він зазначив, що особисто знає Валентина Резніченка 15 років. Упродовж останнього місяця він очолював Запорізьку облдержадміністрацію і добре себе показав. Порошенко подякував команді Ігоря Коломойського і висловив сподівання, що новому очільникові так само вдасться зберігати стабільність у регіоні. Екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації на цій зустрічі сидів у президії поруч із президентом. Він заявив, що кандидатуру нового керівника області із ним узгоджували. 43-річний Валентин Резніченко – темна конячка у дніпропетровському політикумі, кажуть експерти. Уроджений з Дніпропетровська, він практично невідомий широкому загалу. У Дніпропетровську пам'ятають його на роботі керівником медіахолдингу, який він очолював у 2000-ні. У Дніпропетровській єврейській громаді підтвердили, що з тих самих пір він є членом Опікунської ради їхньої громади. У політичних осередках Дніпропетровська поки що не роблять прогнозів щодо роботи нового керівника. Депутат Дніпропетровської обласної ради від блоку Петра Порошенка Владислав Романов припускає, призначення Резніченка потягне за собою інші кадрові зміни.
Тут є определенна проблема. Чому? Тому що коли прийшла команда Коломойського, вона ж не міняла по большому счету весь этот апарат управління. Він остався прежним. От вони зараз уходять.
В опозиційному блоці призначення нового керівника Дніпропетровщини коментують стримано. Депутат Дніпропетровської міської ради від політичної сили Вадим Рублевський зазначає, те, що новий керівник – вихідець із Дніпропетровська, на краще.
Наверное, лучше, если губернатор Днепропетровский все-таки отсюда и знает какие-то местные реалии. Вы помните приход сюда Бондаря Виктора, да, то есть вот которого так вот назначили, самый молодой. Только понимаю, он здесь вот плохо контактировал с местными элитами.
Політолог Віктор Пащенко називає новопризначеного керівника Дніпропетровської облдержадміністрації технічним. Прогнозує, що він протримається на посаді до осені. Результати роботи нового керівника, каже Пащенко, у порівнянні з результатами попередника Ігоря Коломойського, який володіє потужним медіаресурсом, для українського загалу будуть виглядати набагато скромнішими.
Тобто він не буде якимось символом, вокруг якого може створитися якесь нове там політичне регіональне движення. Його авторитету недостатньо для того, щоб повлияти на ці вибори, і він не так тісно зв'язаний з місцевими всіми групами, що дозволяє говорити о ньому як о рівно удаленому від всіх.
У ніч на 25 березня під час зустрічі з Ігорем Коломойським президент Порошенко підписав указ про його відставку з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Призначення на Дніпропетровщині ви можете обговорювати разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ратифікація угоди про асоціацію з Євросоюзом у німецькому Бундестазі стала своєрідною передумовою для розв'язання багатьох проблем під час саміту Східного партнерства, який відбудеться наприкінці травня у Ризі. Детальніше із Берліна почуємо інформацію від нашої кореспондентки Наталії Писанської.
Німеччина стала 15-ю країною, котра ратифікувала угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. На засіданні парламенту, який розглядав це питання, ратифікували такі ж документи щодо Молдови та Грузії. Під час голосування були присутні посли країн-кандидатів, а також голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, заради якого Бундестаг переніс засідання парламенту на один день раніше. Ратифікацією угоди про асоціацію Німеччина підтримує курс України на інтеграцію у ЄС. Це стверджує експерт від Німецької спілки зовнішньої політики доктор Штефан Майстер.
Якщо Україна не досягне успіху на цьому шляху, то це означатиме успіх для Росії, Путіна, але водночас поразку Європейського Союзу і країн-сусідів. Таким чином ЄС може втратити авторитет.
Проте, застерігають експерти, ухвалення цього документу не зможе повністю убезпечити від ризиків у кризових процесах, принаймні у найближчому майбутньому. Експерт німецької групи радників при уряді України Рікардо Джучі вважає, що угода про асоціацію та вільну торгівлю – важливий інструмент для України, але він не є інструментом для подолання кризи. На його думку, інструмент для цього – програма МВФ. Вона розрахована на тривалий час і має сприяти довгостроковій модернізації країни, говорить експерт німецької групи радників при уряді України Рікардо Джучі.
Переваги угоди про асоціацію не лише в безмитному доступі України до європейського ринку, який уже нині функціонує, а й у тому, що Україна запровадить правила і стандарти, схожі на ті, що існують у ЄС. У такий спосіб держава відносно без проблем зможе експортувати свої товари України світу. Це велика перевага, підтримка експорту країни.
Угода про асоціацію Україна-ЄС формально набуде чинності лише тоді, коли ратифікаційні процедури повністю завершать усі 28 країн-членів спільноти. Очікується, що Європейський Союз ратифікує цей документ до травня. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
А президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер відвідає Київ 30 березня разом з главою європейської дипломатії Федерікою Могеріні. І це буде перший двосторонній візит Юнкера до країни, яка не є членом Євросоюзу. Про візит оголошено днем по тому, як Європарламент дав добро на виділення Києву 1 мільярда 8 мільйонів євро додаткової допомоги. І після оприлюднення доповіді Єврокомісії про східне партнерство, який, зокрема, вказується на порушення прав людини в анексованому Криму і на охопленому конфліктом Донбасі. Докладніше Ростислав Хутин.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер разом з Петром Порошенком будуть головувати на засіданні Національної ради реформ у Києві. А також на Юнкера з Могеріні очікують зустрічі з прем'єром Яценюком та спікером парламенту Гройсманом.
Це перший справжній двосторонній візит до третьої країни, і ми дуже задоволені з того, що візит відбувається лише через кілька днів після затвердження Європарламентом пропозиції надати додатково 1,8 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні.
Каже речник президента Єврокомісії Маргарітіс Шинас. Візит відбуватиметься на тлі дискусій, що може і чого не зможе отримати Україна на саміті Східного партнерства у Ризі 21-22 травня. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський сказав учора, що Україна не повинна розраховувати, що Ризький саміт дасть зелене світло безвізовому режиму з ЄС, бо, цитата, замало часу для того, аби таке рішення було ухвалено. Але з іншого боку, за його словами, нині в Україні працює місія європейських експертів, які вивчають готовність до безвізового режиму. Мета – це безвізовий режим між Україною та ЄС, сказав Томбінський. А речник представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік сказав Радіо Свобода, що наразі ще рано говорити, що Україна отримує в Ризі.
Прийняття України в ЄС зовсім інше, ніж, скажімо, було на саміті в Вільнюсі у 2014 році. Так що зараз, я думаю, у України набагато краще буде сприйняття, набагато краще розуміння з боку ЄС України, ситуації в Україні, потреб України. Україна є головною країною в рамках партнерства, тому я думаю, на саміті буде приділено дуже багато уваги самої ситуації в Україні.
Єврокомісія цього тижня затвердила доповідь про стан справ у країнах Східного партнерства, докладно описавши Україну, Грузію, Молдову, Вірменію та Азербайджан, але оминувши Білорусь. Доповідь каже, що реформи в Україні проводились у дуже важких політичних, економічних, соціальних, військових та безпекових умовах збройних конфліктів. Але доповідь вказує на кардинальне погіршення стану із правами людини у Криму та Севастополі після незаконної анексії і на теренах, які перебувають під контролем незаконних збройних формувань на Східній Україні. Основоположні свободи, зокрема право на зібрання, висловлювання, засоби масової інформації, не були гарантовані у цих регіонах, каже доповідь. Доповідь також вказує на проблеми із біженцями, яких в Україні налічується 1 400 000 осіб, і вказує на недостатні можливості України надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Це був репортаж Ростислава Хотина. Далі у «Свободі» сьогодні ми почуємо про те, як у зоні АТО йдеться в'язням.
Охрана розбіжалась, начальство розбіжалось.
Зачали нас на производство вбив.
Як ви оцінюєте діяльність Національної гвардії за рік після її відродження?
Національна гвардія, яка захищає наші інтереси, чисто українські. І я думаю, що в неї буде велике майбутнє.
Я дуже люблю цих хлопців. Вони дуже молодці.
Ми також почуємо, як дезінформує сьогодні російське телебачення своїх глядачів. Але все це після короткого анонсу передачі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Російські ЗМІ повідомили, що глава Київського патріархату Філарет начебто закликає вбивати мешканців Донецької і Луганської областей. Вони також перекрутили його цитату про Донбас із точністю до навпаки. Детальніше у сюжеті Євгенії Тюхтенко.
На російському каналі «Росія-1» у випуску новин від 25 березня розповіли, буцімто глава Київського патріархату Філарет закликає вбивати мешканців Донбасу.
Українська православна церковь фактично призиває убивати жителів Донбасу. Річ йде о самопровозглашеному Київському патріархаті, розконнической секті, яка ніким в православному мірі не признана. Її глава Філарет в своїй проповіді заявив, що уничтожение жителей Луганської та Донецької області вовсе не грех, і в отношении цих людей заповідь «не убий» не работає.
Такий висновок російські журналісти зробили із тексту патріаршого богослужіння у четверту неділю Великого посту, який доступний на порталі Київського патріархату. Однак у цьому тексті Філарет жодного разу не закликав до вбивства мешканців Луганської або ж Донецької областей, як і в своїх проповідях, які можна послухати в інших відеороликах на цьому ж порталі. Натомість Філарет заявив, що вважає, що ми не порушуємо заповіді Божої «не вбивай», коли захищаємо свою землю. Ми не йдемо захоплювати чужі землі, а захищаємо своє. Це цитата. Російський телеканал також наводить ще одну цитату Філарета. Однак цей текст спотворено так, наче за словами Філарета, Донбас – це не українська земля.
А ще Філарет назвав виновників українського кризису і війни на юго-востокі країни. Во всьому, по його мнению, виноваті жителі Донбаса.
Корінь зла знаходиться в тих людях, які живуть в Донбасі, і тих, які знаходяться в Москві. Неправда в тому, що Донбас – це віками українська земля, і там жили і живуть українці. Поїжджайте ви по селам Донецької или Луганської області, там живе корінне населення. Це люди, які приїхали из России и других республик Советского Союза или Российской империи и поселились на украинских землях.
Насправді, на думку Філарета, який сам походить із Донбасу, Донбас споконвіку українська земля. Таким чином російський канал повністю перекрутив цитату. А от як звучить оригінал.
Корінь зла лежить у тих людях, які живуть в Донбасі, і тих, які перебувають у Москві. В чому неправда тих, не всіх, а тих сепаратистів, які живуть на Донбасі? Неправда в тому, що вони не визнають, що Донбас – це віками українська земля. І там жили і живуть українці. Поїдьте ви по селах Донецької чи Луганської області, там живе корінне населення. Ким вони себе вважають? Росіянами чи українцями, якщо вони розмовляють українською мовою? Вони українці. А сепаратисти хто? Це люди, які приїхали з Росії і інших республік Радянського Союзу чи Російської імперії. І оселилися на українських землях. І українська земля радо прийняла їх.
Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Теза.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Це була наша рубрика «Деза дня», а зараз репортаж із зони АТО. Ув'язнені не хочуть тікати на волю з залишеної колонії на Луганщині. Вони тепер підгодовують місцеве населення. Водночас на Донеччині озброєні угруповання ДНР та ЛНР так звані погрожують засудженим розстрілами, якщо ті відмовляться воювати на боці проросійських сепаратистів чи спробують евакуюватися. Про окупацію за ґратами у репортажі Ольги Мальчевської.
Колишні снайпери та воїни-афганці, засуджені до виправних робіт у 52-й колонії на Донеччині, тепер відбувають подвійне покарання. Коли Єнакієва окупувала озброєне угруповання ДНР, в'язні перетворилися ще на заручників, яких примушують до нових злочинів, каже правозахисниця Олена Повидайчик.
Дзвонять ребята мені оттуда і кажуть, що вивозять, хочуть перебити статті, поміняти ті статті, що були в нас, поміняти на їхні такі, які вони хочуть зробити. По-друге, б'ють, пишуть, ребята, знущання, йде знущання, знущання, знущання. Багатьох, яких я знаю, під дулом забрали служити ДНР. Деякими, я знаю, що були прострілювали навіть ноги, то що, якщо відмовлялися. Ну, таке попередження було.
За словами правозахисниці, евакуювати ув'язнених немає можливості, оскільки проросійські сепаратисти погрожують розстріляти кожного, кого спробують вивести. Найбільш жорстоко, каже, поводяться бойовики так званої ДНР, визнаної в Україні терористичною організацією. Однак просять допомоги в Олени Повидайчик із Луганщини, із Криму.
Хлопчина, як в Криму звернувся, що хотів повернутися, написав заяву, щоб повернутися на Україну, що він українець. До йому той, що там росіянин служить, откусив півносом. Затишся, я телефон пропав. Зв'язочку і все. Зараз там не цей же ж номер, а інші.
Водночас деякі колонії після окупації просто залишили. Там зруйновані стіни, вибиті вікна, знеструмлений колючий дріт, розкриті ворота. Так виглядає зараз Чорнухінська виправна колонія номер 23 на Донеччині. В'язні згадують.
Охрана розбіжалась, начальство розбіжалось.
Бросили нас на произвол судьби.
Бросили все, ворота і все, розбіжалися, не було тут нікого пару тижнів, мабуть.
Колонію зруйнували під час боїв за Дебальцеве у лютому. На початку бойових дій там відбували покарання близько 1500 засуджених. Понад 2/3 з них евакуювали перед початком боїв. І ще частина втекла під час обстрілів. Як і адміністрація в'язниці. Однак частина в'язнів повернулася назад, за ґрати, бо там, кажуть, безпечніше. Є й бомбосховище, і запаси харчів. А надто у багатьох добігають кінця терміни ув'язнення, розповідає один із ув'язнених.
Я тут приписаний, я повинен тут знаходитися. Так я поки мій срок не закінчиться.
Тепер в'язні Чорнухінської колонії сподіваються на амністію і підгодовують місцеве населення. Коли у селищі перестали працювати крамниці, ув'язнені кажуть, що почали ділитися харчами з місцевими пенсіонерами. Із борошна пекли хліб, кажуть, і роздавали безкоштовно. За останніми даними, загалом у зоні збройного конфлікту на Донеччині та Луганщині опинилося близько 20 тисяч в'язнів, із них 15 тисяч на тимчасово окупованих територіях.
Це був репортаж Ольги Мальчевської, а зараз реклама нашої веб-сторінки про Крим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І, звичайно, на закінчення ми не можемо не згадати про наших воїнів. Сьогодні День Національної гвардії. Ми запитали перехожих Києва, як вони оцінюють діяльність Нацгвардії за рік після її відродження.
Добре, але хочете, щоб кількість її була більша.
Я вважаю, що вона важлива для нашої держави. Це наша українська національна гвардія, яка захищає наші інтереси. Чисто українські. І я думаю, що в неї буде велике майбутнє.
Я дуже люблю цих хлопців. Вони дуже молодці.
Ну, якщо чесно, я пытаюсь не слідити за цими всіми воєнними событиями. Но я думаю, що у них зараз не дуже хороше положення, тому що несуть такі великі втрати.
Ну, діяльність Нацгвардії я
як підрозділ Міністерства внутрішніх справ показала себе на сході доволі добре, проте недопостачання і недозабезпечення перешкоджають виконанню їх основних функцій.
Я з повагою ставлюся до тих, хто нас захищав, і віримо, що так буде і надалі.
Позитивно.
Такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні, в день, коли святкують річницю Національної гвардії. Це була «Свобода сьогодні», «Підсумки дня». З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Пригадуєте, як слухали Радіо Свобода?
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.